Για ποιον χτυπάει καμπάν. Επιμέλεια παραγωγή Διονύσης Μακρής.
Χαίρετε καλή μου χριστιανή, χαίρετε καλή μου φίλη. Η Αθήνα, η Αττική, αλλά και άλλες περιοχές της Ελλάδος φλέγονται. Μεγάλες εστίες από πυρκαγιές κατακαίουν τα δάση και δείχνουν ότι είναι αδυναμία του ανθρώπου έναντι των φαινομένων, των φυσικών φαινομένων. Θα μου πείτε, γιατί το λες αυτό? Γιατί και παλαιότερα, καλοί μου χριστιανοί, είχαμε φωτιές. Και είχαμε φωτιές και πολλές φωτιές. Ενθυμούμε στο χωριό, στις Ροβιές. Τότε ήμουν μικρός και ήτανε να σας είχαν βάλει σε ένα πύργο μαθητές του Δημοτικού, να στον ενετικό πύργο που υπάρχει στο χωριό, να παρακολουθούμε γύρω τα δάση να δούμε αν υπάρχει καμιά εστία. Εκείνο λοιπόν το απόγευμα και το βράδυ που παρακολουθούσαμε, είχαν σε ολόκληρο γύρω γύρω από το χωριό, είχαν πάνω από 19-20 εστίες είχαμε διαπιστώσει και γόντουσαν δηλαδή σε 20 διαφορετικά σημεία, είχαν μπει πυρκαγιές. Οι φωτιές αυτές έσβησαν σε μία μέρα. Δεν είχαν ούτε αεροπλάνα, μόνο στρατός ήρθε από τη Χαλκίδα και αυτός πρόλαβε στο τέλος. Υπήρχαν οι κάτοικοι που έτρεξαν από τα χωριά για να γλιτώσουν τις περιουσίες τους. Και με τη βοήθεια τους του Θεού έκαναν το σταυρό τους και ριχνόντουσαν αντιμέτωποι στις φλόγες. Ο Θεός έβλεπε το φιλότιμο αυτών των ανθρώπων και έσβηνε τις πυρκαγιές. Ενθυμούμε τον γέροντα, τον Άγιο Γέροντα Ιάκωβο Τσαλίκη, ο οποίος όταν είχε πάρει, υπήρχαν αυτά τα μέτωπα στο χωριό, τα έβαλε με τον εαυτό του και έλεγε στο Θεό, εγώ φταίω Θεέ μου, δεν εισακούονται οι προσευχές μας για προστασία. Εγώ φταίω Θεέ μου που μπήκανε, βγήκαν τα δαιμόνια και βάλανε αυτές τις φωτιές. Οι φωτιές όμως σβήνανε αμέσως. Γιατί ο άνθρωπος ήταν δεμένος με το Θεό. Σήμερα αυτή τη σχέση με το Θεό δεν την έχουμε, καλή μου χριστιανή. Γι' αυτό καλλιεργείται ο φόβος. Ο φόβος από σεισμούς, ο φόβος από τις φωτιές, ο φόβος του πολέμου, ο φόβος μη χάσουμε τα κεκτημένα που θεωρούμε, τις περιουσίες που είναι όλα του Θεού. Αυτός ο φόβος δεν αντιμετωπίζεται, καλή μου χριστιανή, από κανένα φάρμακο και κανένα ψυχοφάρμακο. Ασαρκά παίρνουν ψυχοφάρμακα για να διώξουν καταθλίψεις, φόβους οι χριστιανοί. Δεν αντιμετωπίζονται έτσι οι φόβοι. Αντιμετωπίζεται μόνο μέσω μιας συνταγής, της καλλιέργειας της σχέσης του ανθρώπου με το Θεό, της προσωπικής σχέσης. Αυτό που έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, να μιλάς με το Θεό, να αφουγκράζεσαι το Χριστό, να σου ψιθυρίζει η Παναγιά στα αυτή και εσύ να ακολουθείς. Βέβαια θα μου πείτε, σήμερα δεν υπάρχει κατήχηση. Δεν ξέρουμε πώς να προσεγγίσουμε το Θεό. Είναι μια απλή δικαιολογία αυτή η χριστιανή. Όταν αναζητήσεις το Θεό με την ψυχή σου, όταν σκάψεις την ψυχή σου και πεις «Θεέ μου, έλα κοντά μου, φέρε μου, παιδί σου είμαι, θέλω να είμαι δίπλα σου, να σου κρατάω το χέρι και να με καθοδηγείς στο δρόμο της σωτηρίας». Ποιος είναι ο δρόμος της σωτηρίας? Είναι η πορεία προς τον παράδεισο. Άμα σας έλεγαν ότι έχετε κερδίσει ένα θησαυρό, αλλά αυτός ο θησαυρός βρίσκεται, ενώ μένει στην Αθήνα, βρίσκεται στην Αλεξανδρούπολη και δεν υπάρχει μέσο να πας παρά μόνο με τα πόδια, όμως αυτός ο θησαυρός θα σε ανακουφίσει για μια ολόκληρη ζωή, για την αιωνιότητα. Δεν θα ξεκινούσες, καλέ μου χριστιανέ? Πώς ξεκίνησε ο Απόστολος Παύλος, ο Απόστολος των Εθνών, και γύρισε όλη την τότε γνωστή οικουμένη, διδάσκοντας αυτό που ο ίδιος βίωσε προσωπικά. Τι βίωσε? Είδε το Χριστό, είδε το Θεό να του μιλάει. Αυτή τη μιλιά του Θεού μας λείπει, αυτή η μιλιά του Θεού μας λείπει σήμερα. Γιατί είμαστε κοφοί. Κλείσαμε ερμητικά τις πόρτες της καρδιάς και δεν αφήνουμε να μπει το φως του Χριστού. Ούτε μια ακτίνα του φωτός. Λεγόμαστε χριστιανοί και έχουμε κακίες. Πώς είναι δυνατόν ο χριστιανός να πορεύεται με μίσος προς τον πλησίον, προς τον διπλανό του, προς τους γονείς του, προς τους συγγενείς του. Πώς είναι δυνατόν. Άρα αυτό που βιώνουμε σήμερα, οι πυρκαγιές δεν είναι τίποτε άλλο, ό,τι και να ακούγεται. Λέει δεν έχουν αεροπλάνα, δεν έχουν μέσα. Εγώ σας είπα για το χωριό μου που δεν υπήρχαν αεροπλάνα τότε. Την κατάσβησαν οι άνθρωποι, το φιλότιμο των ανθρώπων. Και έδιωξαν τους εμπριστές. Πώς τους έδιωξαν? Με τις προσευχές και τη συμμετοχή τους στη μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας μας. Σήμερα δυστυχώς αυτή η μυστηριακή ζωή έχει γίνει συμφεροντολογική ζωή. Έχουμε καθήκον, λέει, να πηγαίνουμε στην Εκκλησία για να φαινόμαστε στους άλλους ότι και εμείς συμμετέχουμε. Ή κάποιοι άλλοι λένε ας πάω και στην Εκκλησία, μη τυχόν και υπάρχει Θεός, να πω ότι να, εγώ πήγαινα στην Εκκλησία. Δεν θέλει τέτοια σχέση ο Θεός. Θέλει σχέση δυνατή, να του μιλάς και να αποκρίνεται. Η προσευχή τι είναι? Επικοινωνία με το Θεό. Να λες Θεέ μου, σε παρακαλώ, όπως έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, ο Άγιος Ιάκωβος, ο Άγιος Πορφύριος. Έβλεπε τον ασθενή ψυχικά να, γιατί όταν αρρωσταίνει η ψυχή, αρρωσταίνει και το σώμα. Έχει ένα πολύ ωραίο βιβλίο για τους λογισμούς. Πώς οι λογισμοί καθορίζουν τη ζωή μας. Να το αναζητήσετε αυτό. Τα συναισθήματα είναι αυτά που καθορίζουν τη ζωή μας. Ο ερωτευμένος, για παράδειγμα, αυτός που αγαπάει έστω και με το πάθος του, που προβάλλει το πάθος του μπροστά και εκείνη την ώρα βλέπει μόνο την ερωμένη του ή τον ερωμένο του, αν το ζευγάρι, δεν αρρωσταίνει. Γιατί είναι το συναίσθημα τόσο δυνατό της αγάπης που δεν αρρωσταίνει. Πότε αρρωσταίνει? Στην παρανομία. Σήμερα πολλά ζευγάρια έχουν να αντιμετωπίζουν προβλήματα στα σπίτια τους, με τα παιδιά τους, με το ένα, με το άλλο. Και αναρωτιούνται γιατί. Την απάντηση την έχουν δώσει οι Άγιοι μας. Ο Άγιος Γέροντας, Άγιος για μένα, στην Εφραίμ της Αριζόνας, είπε κάτι χαρακτηριστικό, το οποίο από τότε του έχει πάει και ο Άγιος Μόρφου, αλλά και άλλοι, και η Αγία Γερόντισσα, η Πορφύρινα της Κρήτης, η Γαλακτία. Έλεγε ότι τα παραφύση αμαρτήματα δημιουργούν σήμερα και κλονίζουν τον κόσμο. Και δυστυχώς αυτά έχουν γίνει μόδα. Πολλοί δεν ξέρουν, με ρωτήσαν τι είναι τα παραφύσιν, λέει, αμαρτήματα. Είναι η στοματική διαστροφή, η προκτική διαστροφή, την οποία έχουν κάνει σημαία οι άρχοντες του τόπου μας. Όταν λοιπόν σηκώνει τη σημαία, το σλάβαρο, κάποτε ο Άγιος Κωνσταντίνος σήκωσε το λάβαρο, το εν τούτο νίκαμε το σταυρό. Και δεν έχασε μία μάχη. Και ένωσε και απλώθηκε η αγάπη του Αγίου Κωνσταντίνου σε όλη την οικουμένη. Έγινε μονοκρατορία. Τέσσερα κομμάτια, τέσσερα μεγάλα κομμάτια. Τέσσερις υπερδυνάμεις τα λέγαμε της εποχής εκείνης. Η Ρώμη, η Γαλατεία, η Λυκίνιος που ήταν στην, και, και τα δύο κομμάτια της Ανατολής και στην Αίγυπτο. Και τα ένωσε. Πώς τα ένωσε? Με το σταυρό. Με το όραμα. Έβαλε την πίστη του μπροστά. Θα μου πείτε, πίστευε ο Άγιος Κωνσταντίνος? Ναι. Είχε γνωρίσει τον Χριστό. Από πού? Από το μαρτύριο του Αγίου Γεωργίου και από την επαφή που είχε με τον Άγιο Γεώργιο. Τα έχω ξαναπεί αυτά. Ο Άγιος Κωνσταντίνος έγινε χριστιανός και η Αγία Ελένη από την ωριμία τους με τον Άγιο Γεώργιο. Γιατί παρίστανται κατά τη διάρκεια του μαρτυρίου από τον Διοκλητιανό του Αγίου Γεωργίου. Να το ξέρετε. Και δεν έχασε, γιατί εμπιστεύτηκε τον Χριστό. Θέλετε λοιπόν να απλωθείτε, να απλωθεί η αγάπη σας προς τον κόσμο. Γνωρίστε τον Χριστό, αυτός είναι η αγάπη, είναι η ζωή, είναι το φως. Γιατί ακολούθησαν τόσοι Άγιοι? Έβλεπαν ο Άγιος Ιάκωβος κάποιον πονεμένο και πήγαινε και αμέσως έλεγε στον Χριστό, «Χριστέ μου, εγώ είμαι χειρότερος από αυτόν και εμένα με έχεις και λαμπρύνομαι και δεν υποφέρω. Πάρ' του την ασθένεια». Και γινόταν καλά, γιατί ο Χριστός άκουγε. Βλέπουμε από τα θαύματα με τους δύο τυφλούς να γίνει, λέει, ανάλογα με την πίστη σας. Σήμερα όμως δεν πιστεύουμε. Πιστεύουμε στα τζόκερ, στα λότο, στα τυχερά, στο πώς θα αποκτήσουμε περιουσίες, στο πώς θα περάσουμε καλά, πώς θα κάνουμε τις απολαύσεις, τις δέουσες απολαύσεις στο σώμα. Δεν είπαμε να τα αφήσουμε. Όλα είναι απαραίτητα. Αλλά εμείς υπερβάλλουμε. Βλέπετε, οι γυναίκες κοιτάνε πώς θα γίνουν πιο όμορφες. Θα σας πω κάτι που μου είπε ένας ο φίλος μου, ο Χρήστος. Ξέρετε, τα βαρέα μέταλλα που υπάρχουν στον οργανισμό μας και είναι αιτία πολλών ασθενειών σήμερα, για τις γυναίκες προέρχονται από ένα θέμα το οποίο το θεωρούν φυσικό. Ποιο είναι? Το βάψιμο των μαλλιών. Από τα χρώματα που βάζουν εισέρχονται βαρέα μέταλλα. Από τα κοσμητικά που βάζουμε στις αμασχάλες εδώ, τι είναι? Αλουμίνια, βαρέα μέταλλα. Αρρωσταίνει μετά ο άνθρωπος. Γιατί κοιτάμε την ωραιοπάθεια. Κοιτάμε πώς θα γίνουμε ωραίοι. Ενώ μας έχει δώσει ο Θεός φυσική ομορφιά. Να περιποιούμαστε, δεν είναι μόνο να γίνουμε άγριοι. Αλλά με μέτρο. Όλα να τα κάνουμε με μέτρο. Παν μέτρου άριστον, έλεγαν οι αρχαίοι μον πρόγονοι. Αλλά εμείς αυτά τα ξεχάσαμε. Αφήσαμε το θησαυρό αυτό, το θησαυρό της σωτηρίας της ψυχής και νομίζουμε ότι θα μείνουμε αιωνίως στη γη και βλέπετε πώς φεύγουν. 50-άριδες, 40-άριδες, ξαφνικίτιδες. Γιατί πίστευαν στην επιστήμη. Τους κορόιδεψαν. Πίστεψαν στην επιστήμη και όχι στο Θεό. Και δυστυχώς και αρχιερείς μας την πάτησαν. Έλεγαν από εδώ τον πόλη και από εκεί ο τάφος. Και σήμερα πληρώνουμε τι? Την αποστασία μας έναντι του Θεού. Παλιότερα οι αρχιεπίσκοποι Αθηνών εν μέσω επιδημιών έβγαζαν τις ιερές εικόνες για να διώξουν τα δαιμόνια. Σήμερα αυτό θεωρείται σκοταδισμός. Θαυματουργικές εικόνες. Πήγαινε στον παππούλι πάνω και έτρεχαν μύρο στον γέροντα των Αγράφων. Τρεις εικόνες. Έτρεχαν μύρο, το έβλεπες. Και του λέω, παππούλι, γιατί τρέχουν μύρο? Χαίρονται οι Άγιοι, ευωδιάζουν όταν χαίρονται και δίνουν την παρουσία τους. Και η παρουσία τους είναι αυτή, είναι το μύρο, λέει, είναι το αίμα των Αγίων που βρίσκονται εδώ. Χαίρονται και βοδίαζε το τόπος. Και σήμερα αμφισβητούμε τα πάντα. Ακόμη και αυτά τα βλέπουμε, τα ιδεολοποιούμε και πιστεύουμε σε μαγικές συνταγές. Χωρίς να αγωνιστούμε, χωρίς να ανισχύσουμε και να αναπτύξουμε αυτή την προσωπική σχέση με το Θεό. Να σας πω κάτι και σπάρω αμαρτία πάνω μου. Θα σας παρακαλέσω όσοι ζευγάρια μ' ακούτε να κόψετε για ένα χρόνο τα παραφύση. Όσοι νομίζετε ότι είναι μόδα και δεν επηρεάζουν το Θεό. Και μετά από ένα χρόνο να μου γράψετε μια επιστολή για τις ευλογίες που θα λάβετε από τη σχέση αυτή, από τη διακοπή αυτών των αμαρτημάτων. Εμείς σήμερα έχουμε τις απολαύσεις και τα πάθη, τα μπάνια μας βλέπονται, καίγονται και πηγαίνουν οι άλλοι για μπάνιο και λέει, δεν καίγεται το σπίτι μου, και όταν καίγεται το δικό του το σπίτι, τότε ανησυχεί. Καλοί μου χριστιανοί, όταν βλέπουμε και υποφέρει ο άλλος, εμείς πρέπει να πέφτουμε στα γόνατα, να προσευχόμαστε. Επιλέξαμε άρχοντες που σας είπα δεν σήκωσαν το σταυρό σημαία, θέλουν να βγάλουν το σταυρό από τη σημαία. Θέλουν να βγάλουν το σταυρό και τις ιερές εικόνες από παντού. να μην θυμίζουν, θέλουν να δημιουργήσουν ένα κράτος του πονηρού. Ο πονηρός μόνο κακό κάνει. Μισεί το καλό. Θα φωτιές, σεισμούς, καταποντισμούς, πλημμύρες, αυτά κάνει ο πονηρός. Και πώς τα κάνει? Του τα επιτρέπει ο Θεός, γιατί ο Θεός έχει την προστασία. Έχει το πέπλο προστασίας που απλώνεται και δεν τον αφήνει να κάνει ό,τι θέλει. Αλλά όταν εσύ αυτό το πέπλο λες, με κουράζει, με ζεσταίνει και το πετάς με το χειρότερο τρόπο. Όταν αμφισβητείς το Θεό, όταν τα βάζεις μαζί Του, όταν κοροϊδεύεις, και μιλάω για τους άρχοντες του τόπου, όταν εμπέζεις με το Θεό, ο Θεός πρώτα θα σου δημιουργήσει διάφορες συνθήκες μετανοίας. Δεν θα σε χτυπήσει κατά κούτελα. Θα δημιουργήσει θέματα μετανοίας για να μπορέσεις να καταλάβεις και να πεις, αχ Θεέ μου, λάθος έκανα, συγχώρεσέ με. Και η συγχώρεση είναι μνημόσυνο για το Θεό. Εμείς όμως ούτε έχουμε μάθει να συγχωρούμε, κακίες έχουμε μάθει να λέμε για τους άλλους, να κρίνουμε πως είναι ο ένας, πως είναι ο άλλος. Αυτά κάνουμε στη ζωή μας. Λέει, δεν μας μίλησε κανείς για τον Χριστό μας. Δεν θα σου μιλήσει ο Χριστός. Πώς μίλησε στον Απόστολο Παύλο? Οι μαθητές του Χριστού από τότε αυξάνονται και οι αρχιερείς μας είναι διάδοχοι των Αποστόλων, γιατί είναι μαθητές. Άλλο τι κάνουν σήμερα, αν έχουν γυρίσει ως μαθητές την πλάτη οι περισσότεροι εξ αυτών. Άλλο τι κάνουν λοιπόν σήμερα, αλλά ονοούνται ως μαθητές. Άρα ως μαθητές του Κυρίου πρέπει να γίνουμε μιμητές του Χριστού. Η χάρις του Θεού δίδεται σε όλους και σήμερα. Έχουμε ζωντανούς Αγίους. Κοσμοί, η Ελλάδα είναι η πρωταθλήτρια στον ουρανό από την παραγωγή Αγίων. Έστω και σε αυτή την κατάσταση. Αυτοί μας γλιτώνουν. Γιατί οι Άγιοι βάζουν γερά θεμέλια και δεν κλονίζεται το τέτοιο που λέγεται Ελλάδα, αυτό το κράτος. Το χωραφάκι, να το πω έτσι, που λέγεται Ελλάδα. Αλλά εμείς συνεχώς μολύνουμε το έδαφος. Θα μου πείτε, όλα αυτά είναι αφύσικα. Ναι, γιατί το ταγκαλάκι δεν έχει τη δύναμη να δημιουργήσει καταστροφές τέτοιου μεγάλου είδους. Το φτιάχνει μέσω της επιστήμης, της τεχνολογίας. Τα είπαμε στις προηγούμενες εκπομπές, όταν είπαμε τα φωνικά όπλα της νέας τάξης. Έχουν λοιπόν όπλα αυτοί οι δολοφόνοι, η κατασυνείδηση δολοφόνοι του πέραν του Ατλαντικού. Έχουν όπλα που ενεργοποιούν αυτά τα όπλα για να εκδιάζουν κυβερνήσεις. Στο στήλο της Ορθοδοξίας γράφουμε κάθε τόσο τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας αυτής της κλίκας, της πενταρχίας που λέει ο φίλος μου Ηλίας ο Καλλιόρας, ο οποίος γιορτάζει σήμερα, προφήτη Ηλία που θα ακουστεί η εκπομπή, και να του ευχηθούμε και δημοσίως χρόνια πολλά και να τον ευχαριστήσουμε δημοσίως για όλα αυτά που μας έχει προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια. Δεν είμαστε όλοι τέλειοι και λάθη κάναμε, και εγώ πρώτος από όλους. Αλλά να αναγνωρίζουμε την αγάπη και το έργο και την πορεία του καθενός. Και ο Ηλίας είναι ένας από αυτούς που τραβάνε μπροστά. Δεν δίλιασε να αποκαλύψει αυτούς τους σκοτεινούς μέσα από τα ωραία, τα όμορφα, τα βιβλία του. Τι πρέπει λοιπόν να κάνουμε? Να χτίσουμε την προσωπική μας σχέση με τον Θεό. Βλέπετε στις τηλεοράσεις, παρακολουθώ αυτές τις μέρες, και θα δείξει όλα τα κόμματα τους εκπροσώπους όλων των κομμάτων να μιλούν στην τηλεόραση και να θέτουν τις θέσεις τους πάνω στα ζητήματα που προκύπτουν. Παρατήρησε όμως ότι λείπει, απουσιάζει η θέση της νίκης. Δεν τη βγάζουν. Υποπτεύομαι ότι έχουν δώσει τέτοιο σύνθημα να μην παρουσιάζεται ποτέ. Ξέρετε γιατί? Γιατί τα παιδιά αυτά που μπήκανε μέσα έχουν πνευματικό. έχουν πνευματική μυστηριακή ζωή. Θα μιλήσουν για τον Χριστό. Δεν θα τα βάλουν με τα αεροπλάνα για τις φωτιές. Θα κάνουν και κριτική για τα λάθη. Αλλά δεν θα τα βάλουν ούτε με πρόσωπα, ούτε με τα... Θα κάνουμε μια προσευχή. Ξέρετε τι θα πει, ήταν δήλωση. Θα κάνουμε μια προσευχή και ο Χριστός θα βοηθήσει. Είδατε, έγινε θέμα γιατί λέει δεν φεύγαν οι μοναχές από το μοναστήρι. Οι μοναχές έχουν δώσει τη ζωή τους εκεί στο μοναστήρι και είναι ο τόπος της διακονίας τους, το εργαστήριο της σωτηρίας τους. Δεν το καταλαβαίνουν αυτοί. Τα βλέπουν τα πνευματικά μόνο. Βλέπουν τα κοσμικά. Λέει δεν φεύγανε. Ενθυμούμε κάποτε βγήκανε σε ένα μοναστήρι, δεν θυμάμαι, το είχα διαβάσει. Βγήκαν λοιπόν σε ένα μοναστήρι ο ηγούμενος μαζί με τους μοναχούς, κρατούσαν εικόνες και στάθηκαν απέναντι στη φωτιά και η φωτιά έσβησε. Σήμερα λοιπόν έχουμε καύσονες, έχουμε διάφορες καταστάσεις, ακραία φαινόμενα, τα οποία τα δικαιολογούν αυτοί με την κλιματική αλλαγή. Δεν υπάρχει καμία κλιματική αλλαγή. Υπάρχει αποστασία από το Θεό που δίνει τη δυνατότητα στα κάθε λογή, στα γκαλάκια, να μας αναστατώνουν τη ζωή. Αυτό να το καταλάβετε. Καμιά κλιματική αλλαγή δεν υπάρχει. Λέει, φεύγουν τα πεύκα, φεύγουν το ρέτι. Εδώ η Εύβοια που κάηκε ψήφισε πάλι ως αρχηγό. Αυτή βγήκε πρώτη Νέα Δημοκρατία. Ψήφισαν λοιπόν έναν αρχηγό που ουσιαστικά τον έβριζαν πριν από λίγα χρόνια. Γιατί? Τον θεωρούσαν υπεύθυνο για τη μεγάλη καταστροφή. Και όμως πήγαν σε αυτόν. Και στήριξαν πάλι τον ίδιο. Δεν αναρωτιόσαστε γιατί. Είμαστε καρπαζόης πράκτορες. Θέλουμε να συνεχίσουμε να νιώθουμε ασφάλεια με κάποιον που είναι μακριά από το Θεό. Γιατί την ασφάλεια την παρέχει ο Θεός, καλή μου χριστιανή. Την ανασφάλεια παρέχει ο διάβολος. Άκουσα μια γνωστή μου φίλη, λέει, θα ψηφίσω, λέει, τον νυν πρωθυπουργό, γιατί, της λέω, τι καλό σου κάνει, μου παρέχει, λέει, ασφάλεια. Ποια ασφάλεια παρέχει? Εδώ σας άφησε και καήκατε. Η ασφάλεια παρέχεται από το Θεό. Και ένας άρχοντας, ο οποίος γυρίζει την πλάτη συστηματικά στο Θεό, δεν μπορεί να παράσχει καμιά ασφάλεια. Και αυτά όλα είναι ψευδεστήσεις του πονηρού. Τα περί οικονομίας, περί αναπτύξεως και αυτά. Δημιουργεί ψευδεστήσεις για να σας κοροϊδεύει. Την ασφάλεια και την ανάπτυξη ενός λαού, μιας χώρας, ενός έθνους, τη δημιουργεί η σχέση που αναπτύσσει με το Θεό. Τίποτε άλλο. Τίποτε μα τίποτε άλλο. Αυτό να το καταλάβετε. Πώς θα ελευθερωθεί η Κύπρος? Εάν οι Κύπροι γυρίσουν και αφήσουν την αποστασία και γυρίσουν στο Θεό και αρχίζουν να βαδίζουν το δρόμο της αγιότητος, δεν χρειάζονται πολλοί. 100, 200. Αλλά να ακολουθούν την αγιότητα. Τώρα είναι 4-5. Άντε να είναι 10 στην Κύπρο μας. Που πορεύονται στην αγιότητα συνειδητά, χωρίς φιλοδοξίες και μικροεπιθυμίες, αλλά με γνώμονα τη σωτηρία της ψυχής τους. Αυτοί λοιπόν, αν γινόντουσαν 100, θα φεύγανε μόνοι τους οι Τούρκοι. Όπως το λέει ο Άγιος Παΐσιος, θα αναγκαστούν, λέει, και θα φύγουν μόνοι τους. Να λοιπόν, για την Κύπρο μας, τη μεγαλόνισό μας, την Ελλάδα μας. Γιατί η Ελλάδα είναι και Κύπρος. Ρωμιοί είμαστε. Αδέλφια είμαστε. Να η ευκαιρία. Εγώ σας το εγγυώμαι, ο τυποτένιος, εγώ ο χειρότερος. Αν βρεθούν 100 Άγιοι στην Κύπρο, 100 άνθρωποι που θα πούνε «Θεέ μου, θέλω να βαδίσω», να το πούνε συνειδητά, στο δρόμο της αγιότητος, η Κύπρος θα ελευθερωθεί μόνη της. Και καμιά Αμερική και καμιά Ρωσία και κανένα κράτος, ούτε Ευρώπη, δεν θα μπορεί να εμποδίσει την ελευθερία της. Γιατί θα ευωδιάζει και είναι τόπος Αγίων. Θα ενωθεί η στρατευόμενη εκκλησία με την θριαβεύουσα σε ένα, και αυτό δεν θα μπορεί να τον κρατήσει κανέναν εχθρό. θα απλωθεί αυτή η αγάπη και θα ελευθερωθεί το νησί μας. Έτσι γίνονται οι κατακτήσεις. Εξαρτώνται πάντα από τη σχέση μας με τον Θεό. Έλεγε χαρακτηριστικά ο Άγιος Παΐσιος, για να καταλάβετε τι σχέση πρέπει να έχουμε. Αν προσφέρεις, λέει, ένα ποτήρι με την ψυχή σου, ένα ποτήρι νερό στο Θεό, εκείνος θα σου φέρει ολόκληρη λίμνη, ολόκληρο το μαραθώνα. Είναι τόσο φιλότιμος. Τέτοιο φιλότιμο Θεό έχουμε. Και λέει ο άλλος, θα αναρωτηθεί κάποιος, πού να το προσφέρω, τον βλέπω το Θεό. Ο Θεός έρχεται μέσα από τον πλησίον. Είδες ένα φτωχό, βγάλε ό,τι έχεις στην τσέπη σου και δώσ' του. Μου λέγε ένας παππούλης, καλή του ώρα, Άγιος άνθρωπος. Σε μια συζήτηση που είχαμε πρόσφατη. Να μάθουμε, λέει, να βαδίζουμε στο δρόμο της φιλανθρωπίας. Αλλά ποιας φιλανθρωπίας, όχι της εικονικής, όχι του περισσεύματος, αλλά της φιλανθρωπίας του υστερήματος. Να δεις έναν φτωχό, να τον μαζέψεις. Γιατί στο πρόσωπο αυτού του φτωχού είναι ο ίδιος ο Χριστός. Λέει, ήμουνα στη φυλακή, όταν θα πάει πάνω και το ρωτήσουμε, ήμουνα στη φυλακή και δεν με επισκεφτήκατε. Ήμουνα ζητιάνος και δεν μου δώσατε να φάω. Δεν σας γνωρίζω. Προσέξτε, χριστιανοί. Προσέξτε πάρα πολύ τη σχέση με τον Θεό. Είναι ιαματική η σχέση με τον Θεό. Απομακρύνει αρρώστιες, βαριές αρρώστιες, καρκίνους, ό,τι θέλεις, μπόλια, όλα τα απομακρύνει. Αρκεί να αναπτυχθεί σωστά, με ειλικρίνεια. Σας παρακαλώ πολύ, σας οικετεύω. Τώρα που θα ακούσετε την εκπομπή, κάντε μια προσευχή, λέει, πεις, αυτός ο τρελός εκεί μας είπε να γονατίσουμε και να σου ζητήσουμε να έρθεις να μας ανοίξεις την καρδιά και να μπεις μέσα. Προσφέρετε την καρδιά σας στο Θεό και εκείνος θα σας προσφέρει ολόκληρο τον ουρανό. Ναι, θα σας τον προσφέρει, γιατί το είπε ο ίδιος. Και εσείς θεοί είσαστε. Το λέει μέσω του προφήτη Ηλία, του προφήτη Δαβίδ. Το σχέδιο του Θεού γίνεται και στο τέλος θα επικρατήσει αυτό. Μη φοβόσαστε καύσονες. Μη φοβόσαστε σεισμούς, καταποντισμούς, ακόμη και βουνά να πέφτουν, να βλέπετε να πέφτουν στη θάλασσα, εσείς θα μείνετε απτόητοι. Γιατί θα σας κρατάει ο δημιουργός του σύμπαντος κόσμου από το χέρι. Θα έλεγε η γερότησα Γαλακτία. Αλλά εμείς δεν καταλαβαίνουμε. Μου έλεγε κάποιος γέροντας, πονάω, λέει, παιδί μου. Και εγώ τι του επενθύμησα. Και η μάνα σου όταν σε γεννούσε, πονούσε. Και όταν σε είδε, χάρηκε. Έτσι και εσύ, λέει ο παππού, θα υποστείς αυτούς τους πόνους, γιατί θα πρέπει να αναγεννηθείς εν Χριστώ, να αναγεννηθείς και να έχουν χαρές στον παράδεισο. Και του εξήγησα τι εννοώ. Θα πρέπει λοιπόν να αναγεννηθείς εν πνεύματι και αληθεία, όπως είπε ο Χριστός μας στον Νικόδημο. Με το Άγιο Πνεύμα και την αλήθεια, αυτά θα μας αναγεννήσουν και ο πόνος θα είναι τόσο λίγος που θα φύγεις και θα είναι η χαρά τόσο μεγάλη που δεν θα τον σκέφτεσαι πλέον. Γιατί θα βρίσκεσαι στον παράδεισο, στην αιωνιότητα. Θα έχεις ολοκληρώσει το ταξίδι της ζωής και θα είσαι πλέον με την πραγματική ζωή, το Χριστό μας. Εγώ είμαι η ζωή, θα είσαι με το φως, θα φωτίζεσαι και δεν θα έχεις ετερόφωτο φως από τον ηλεκτρισμό και από άλλα. Θα έχεις δικό σου φως, γιατί θα το κερδίσεις. Γιατί στον παράδεισο μόνο φωτεινοί μπαίνουν, οι σκοτεινοί μένουν στη γη. Καλοί μου χριστιανοί, είναι καιρός πλέον να αρχίσουμε να ζητάμε τον παράδεισο με την ψυχή μας. Μου λέγε ο παππούλης, πώς μεταφέρονται, λέω, τα λόγια, παππούλη, της ψυχής. Μου είπε αστραπιαίος, με μεγαλύτερη ταχύτητα από του φωτός. Δηλαδή, του λέω, όταν σκεφτείς και προσεύχεσαι για τον κάποιον που είναι στην Αμερική, ένα συγγενικό σου πρόσωπο, έναν άγνωστο, για τον πρόεδρο της Αμερικής, άνθρωπος είναι και αυτός δεν ξέρει που πατάει. Ο καημένος είναι σαν τους αλκοολικούς, σαν τους μεθυσμένους. Γι' αυτό και η Αμερική είναι μια μεθυσμένη αυτοκρατορία, μια μεθυσμένη αυτοκρατορία που κάνει από το ένα κακό στο πάει από το ένα κακό στο άλλο. Δεν καταλαβαίνει. Είναι μεθυσμένη από την περηφάνεια της. Από τους εγωισμούς της, ότι υπερέχει. Και στο τέλος ο μεθυσμένος που καταλήγει στον κρεμό, αν δεν διορθωθεί. Όταν λοιπόν προσευχόμαστε για αυτούς τους ανθρώπους, είτε είναι άρχοντες, όποιον και είναι, η ψυχή αμέσως στέλνει το μήνυμα στην ψυχή του άλλου, γιατί έχουν το ίδιο, είναι από το ίδιο υλικό. Και μαλακώνει η ψυχή του άλλου. Όσο και σκληρή να είναι. Κάποτε πήγε, μου λέει, ο ίδιος ο Άγιος Παΐσιος, μου λέει, ερχόταν κάποιος, ένας συνάδελφός σου, δημοσιογράφος, ήρθε να με επισκεφτεί μαζί, λέει, με έναν παπά από το ρωσικό μοναστήρι. Τους έβλεπα καθώς κατέβαιναν το μονοπάτι. Πώς τους έβλεπε, χριστιανοί μου, με τα μάτια της ψυχής. Και προσπαθούσα να διακρίνω, έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, μία πτυχή, μία χαραμάδα στην καρδιά αυτού του δυστυχισμένου ανθρώπου, για να μπορώ να εισέλθω και να ρίξω το σπόρο του Χριστού, να του μιλήσω για τον Χριστό, να αφήσω να μπει λίγο φως, να τον βοηθήσω να ανοίξει μια χαραμάδα. Δεν είδα όμως τίποτε. Και τότε όταν ήρθαν εδώ και είπαν, ποιος είναι, ήρθαμε για να δούμε τον Άγιο Παΐσιο, τους είπα, έχει φύγει, δεν είναι εδώ. Έτσι, λέει, τους απάντησα. Αλλά προσευχήθηκα για αυτούς. Και ποια ήταν η κατάληξη της προσευχής, της αγάπης που έδειξε προς αυτόν τον άνθρωπο ο Άγιος Παΐσιος. Ο Ραφαλίδης, όταν γύρισε τότε, ο μακαριστός Ραφαλίδης, έγραψε, παρουσίασε τον Άγιο Παΐσιο ως γκουρού. Αλλά ποια ήταν η εξέλιξή του. Ακραίος αριστερός, κομμουνιστής, βέρος ο Ραφαλίδης, ο Βασίλη, Θεός χωρέστον, ήρθε αντιμέτωπος με τον Άγιο άνθρωπο, έναν Άγιο καθηγητή που είχαμε, τον πατέρα Γεώργιο του Μεταλλινό, έναν απολογητή, ομολογητή της πίστεως. Και από τη σύγκρουση αναπτύχθηκε μια φιλία. Τελικά ο Βασίλης ο Ραφαηλίδης, καλή μου χριστιανή, και αναβαπτίστηκε εν πνεύματι και αληθεία μέσω από την πνευματική καθοδήγηση του πατρός Γεωργίου, μετανόησε για όλα αυτά που έλεγε και δημοσίως, έκλαψε πικρά και κοιμήθηκε ως χριστιανός ορθόδοξος. Να το θαύμα της προσευχής του Αγίου Παϊσίου. Να η προσφορά του ομολογητή, του απολογητή της πίστεως, του πατρός Γεωργίου. Μετανόησε και η μετάνοιά του έγινε πανηγύρι στον ουρανό. Έγινε αιτία για να πανηγύρι. Δεν είναι ποτέ αργά, χριστιανοί. Ας μην γκρινιάζουμε. Ας προσευχηθούμε να μας απαλλάξει, να σηκώσουμε, να βοηθήσει ο Θεός, να σηκώσουμε το λάβαρο του Αγίου Κωνσταντίνου πάλι ψηλά στην Ελλάδα μας. Αυτό που έκανε τη Ρωμιοσύνη δυνατή και της έδωσε τη δύναμη να κάνει καθημερινότητα το Ευαγγέλιο. Αυτό ήταν στην αρχαία αυτοκρατορία της Ρωμανίας, που οι πονηροί Γερμανοί προσπάθησαν να την υποβιβάσουν, να την υποβαθμίσουν λέγοντάς τη Βυζάντιο και Βυζαντινή αυτοκρατορία. Αυτό λοιπόν να αγωνιστούμε. Να αγωνιστούμε όλοι μέσα από την καλοσύνη μας, μέσα από την αγάπη μας, μέσα από την προσφορά μας προς τον πλησίον, μέσα από την επικοινωνία μας, τη διαρκή επικοινωνία μας με το Θεό, αλλά όταν είναι ανοιχτές οι καρδιές μας, δεν ανήκει τίποτε σε μας. Και η ψυχή ακόμη δεν ανήκει σε μας. Του Θεού είναι. Τι ανήκει εμάς? Το αυτεξούσιο. Ο Θεός θέλει ένα δεύμα. Να του πεις, έλα Χριστέ μου στην καρδιά μου, έλα κοντά μου. Αυτό θέλει, τίποτα άλλο. Και όλα τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνει εκείνος, τα της ζωής μας. Και θα είσαστε ευτυχισμένοι, σας το λέω. Θα είσαστε χαρούμενοι. Θα βλέπετε διαρκώς το θαύμα στη ζωή. Θα ζείτε σαν να κερδίζετε καθημερινά ένα λαχείο, να το πω έτσι, να το καταλάβετε, γιατί είναι η νοοτροπία της εποχής. Γιατί και ποιο θα είναι αυτό το λαχείο? Θα θαυμάζετε και θα λέτε πάντα, δόξα σοι ο Θεός, δόξα σοι ο Θεός. Θα βλέπετε το μεγαλείο του Θεού και στο λουλουδάκι του απλό και στον άνθρωπο δίπλα που περνάει και σας λέει καλημέρα και στο γείτονά σας. Η ψυχή σας θα πλημμυρίζει αγάπη και μόνο για την αγάπη θα μιλάτε. Θα βάζετε καλούς λογισμούς. Αν καταφέρετε, χριστιανοί μου, όπως έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, για μία ολόκληρη, για ένα ολόκληρο 24ωρο, να έχετε καλούς λογισμούς στην καρδιά σας, για όλους τους ανθρώπους, για ό,τι βλέπετε, για ό,τι διακρίνετε, τότε έχετε αγγίξει την αγιότητα. Και έλεγε ο Άγιος, θα φιλήσω εγώ και τα πόδια αυτού του ανθρώπου που τα κατάφερε. Σήμερα όμως δεν έχουμε ούτε καλούς λογισμούς, έχουμε πονηριά, έχουμε γύμνια. Βλέπετε, λόγω του καύσωνα, όλοι τα πέταξαν όλα. Έχουμε ασέβεια ο ένας προς τον άλλον. Έχουμε επανάσταση των παθών, καλλιέργεια των παθών της καλοπέρασης και βλέπετε τα χωράφια μας ρημάζουν. Παλιά πονούσε ο κόσμος τη γη του γιατί από αυτή τρεφόταν. Σήμερα όμως δεν έχουμε εμείς επαφή με τη γη. Δεν την καλλιεργούμε, δεν πονάμε. Δεν έχουμε κοτούλες, δεν έχουμε ορτίκια, δεν έχουμε πάπιες, χήνες, κατσικάκια για να μας συνδέει με τη φύση και αυτά. Γιατί μας έκαναν πολίτες αχανών περιοχών, αχανών πόλεων, άγνωστοι μεταξύ αγνώστων, για να χαθούμε. Και να μην ερχόμαστε σε επαφή. Ξέρετε γιατί έπεσε η αυτοκρατορία της Ρουμανίας? Γιατί ζούσε και επιβίωνε με την κατάσταση αυτή που βιώνουμε σήμερα. Θέλουμε την ντομάτα από το σούπερ μάρκετ και ας έχουμε 10 στρέμματα χωράφι. Να μην καλλιεργήσουμε. Να μην κουραστούμε. Μάθαμε στα επιδόματα. Μας μάθανε στα επιδόματα. Ο πονηρός. Μας μάθανε στο εύκολο κέρδος, στην απόκτηση των σπιτιών εύκολα, με δάνεια. Μας μάθανε στην διευκόλυνση, στην ευκολία, όπως λένε οι άλλοι. Και μας, το παραμικρή δυσκολία, μια σταγόνα δυσκολίας, μας φαίνεται ολόκληρο βουνό. Καλή μου χριστιανοί, καιρός να επιστρέψουμε. Να επιστρέψουμε σε αυτόν που μας αναζητά. Αναζητά τα απολωλώτα πρόβατά του. Αν ανοίξουμε τις καρδιές και να του πούμε, Χριστέ μου, έλα και πάρε μας, έλα στην καρδιά μας, άνοιξέ τη, μπες ολόκληρη μέσα, αυτό έχω να σου προσφέρω, την ψυχή μου. Συ μου την έδωσες και περιμένεις να στη δώσω. Ωραία, πάρτε και καθάρισέ τη. Είναι τόσο βρώμικη να του πούμε, που μόνο από σένα. Μου είπε κάποιος, δυσκολεύομαι, λέει, να πάω από την πνευματικότητα πράγματα. Έχω πέσει σε πολλές αμαρτίες και δυσκολεύομαι. Τι να κάνω? Πάω και του λέω τα επιφανειακά. Άκουσε, Χριστιανέ μου. Θα πάρεις μια κόλλα χαρτί και σε κάποια στιγμή που θα νιώσεις την παρουσία του Χριστού, την παρουσία ενός Αγίου που θα επικαλεστείς να έρθει να σε βοηθήσει, θα αρχίσεις να γράφεις τις αμαρτίες σου. Ένα προς ένα, μία προς μία, από την παιδική σου ηλικία. και αρχίζοντας από τις πιο σκληρές, όπως λέγαμε στην δημοσιογραφία, η είδηση πάει στην κορυφή της πυραμίδας. Ανάποδηλη πυραμίδα είναι, πρέπει να είναι το κείμενό σας. Έτσι μας έλεγε ο διευθυντής μας. Πάνω-πάνω στην κορυφή είναι η βασική είδηση. Θα είναι η μεγαλύτερη αμαρτία. Και μετά κάτω-κάτω θα κατεβαίνεις, θα κατεβαίνεις, θα κατεβαίνεις, μέχρι να φτάσεις στο βάτο της αμαρτίας, θα είναι οι μικρότερες. Να αρχίσετε από τα παραφύσιμα, τα οποία κάναμε μόδα όλοι μας. Μας καταστρέφουν τη ζωή, να το καταλάβετε. Θα σας πω τι είπε η Γερόντισσα στον Μητροπολίτη Μόρφ, κυκλοφόρησε το βιβλίο. Η Γερόντισσα μας επισκέφθηκε με αυτό το υπέροχο βιβλίο, το οποίο θα βοηθήσει πολλούς να καταλάβουν τι εστί ο Θεός. Κατηχήτρια, μια νέα κατηχήτρια την όρισε ο Θεός, τη Γερόντισσα, την Αγία Γερόντισσα Γαλακτία. Διαβάζω λοιπόν από τον πρόλογο του Μητροπολίτη Μόρφου, του αγωνιστή αυτού Μητροπολίτη, και αυτός, όπως όλοι μας, πορευόμαστε, και όταν κάποιος κινείται και θα πέσει και θα σηκωθεί, ο πονηρός θα μας θέλει πεσμένους. Όλοι μας έτσι είμαστε. Εμείς όμως, καλοί μου χριστιανοί, πρέπει να σηκωνόμαστε, γιατί το να σηκωθούμε σημαίνει ανάσταση από την πτώση. Ρώτησε λοιπόν, κοιτάξτε πόσο απλοϊκός είναι αυτός ο Μητροπολίτης. Μιλώντας με τη Γερόντισσα Γαλακτία, μεταξύ άλλων, της έθεσα και δύο πολύ σοβαρές ερωτήσεις που με απασχολούσαν έντονα. Η πρώτη αφορούσε το θέμα της εκμέρουσουν κατήχησης των πιστών, που προέβλεψε ο Άγιος Ιάκωβος όταν ακόμη ήμουν φοιτητής, και λέω στη γιαγιά: «Μου είπε κάποτε ο γέροντας Ιάκωβος ότι μετά τα 50 μου θα αρχίσω να μιλώ και θα ακούγεται η φωνή μου από τον Καναδά μέχρι την Αυστραλία. Και όταν διερωτήθηκα τι τρόπο θα ακούγεται, μου είπε ο άλλος σύγχρονος Άγιος, ο Πορφύριος: «Έμορε, θα βοηθήσει και η τεχνολογία. Θα υπάρχει κατάλληλη τότε τεχνολογία». Αυτό το είδα σαν διακόνημα. Τι να λέω, Γερόντισσα, τι να λέω στον κόσμο τώρα που πέρασα και τα 50. Και μου είπε μία λέξη που με σόκαρε. Σχεδόν με σκανδάλισε και δεν περίμενα ποτέ μου να την ακούσω από μία γριά. Ακόμη τότε δεν ήταν ούτε καλόγρια. Ήταν μια γριά της Κρήτης. «Εσύ, παιδί μου, θα λες τα βρώμικα. Αυτά που φοβούνται ή δεν θένε να πούνε άλλοι. Αυτά θα κάψουνε τον κόσμο. Εμπήκανε παντού. Και στους παντρεμένους και στους απάντρευτους. Αυτά είναι η φοβερή αμαρτία της εποχής. Τα αισχρά, τα ανώμαλα», μου λέει. «Και σήμερα την ανομαλία την κάναμε σημαία μας». «Τι, τα βρώμικα θα λες, δεσπότη μου? Αυτά που οι άλλοι φοβούνται να πούν, είτε από ντροπή, είτε γιατί τους έχουν στο χέρι. Και τι εννοείς, ποια βρώμικα?» της λέω. «Τα βρώμικα να λες, αυτά που θα φέρουν τις αρρώστιες, τις ενεσάρες και τον πόλεμο». Κοιτάξτε πως προφητικά, με απλό λόγο, η Αγία Γερόντισσα Γαλακτία κατηχούσε το δεσπότη για να κατηχήσει αυτός μετά τον κόσμο. «Πρέπει να μιλήσεις για τις εκτρώσεις, για τα παραφύσινα αμαρτήματα που γίνονται εντός και εκτός του γάμου από πάρα πολύ κόσμο. Δυστυχώς βρώμησε η οικουμένη, μολύνθηκε η γη. Να λες και για τις μαγείες, για το σατανισμό, τις βλαστημίες, ιδιαιτέρως τα τρία πρώτα, εκτρώσεις, παραφύσιν και μαγείες. Είναι τα αίτια για τα οποία ο Χριστός για ένα διάστημα θα πάρει το ελαιός του από τον κόσμο και θα εφαρμόσει τη δικαιοσύνη του. Τότε θα θέλει ο κόσμος να τον στηρίξετε, γιατί θα φοβηθεί πάρα πολύ από αυτά που θα γίνονται». Και δεν φοβόμαστε. Της λέω: «Μα αν μιλήσω για αυτά που λες εσύ, θα σκανδαλιστεί ο κόσμος. Πρώτα οι χριστιανοί και οι επίσκοποι. Πώς, Γερόντισσα, θα τα λέω αυτά? Είμαι καλόγυρος. Θα πούν, πού τα ξέρει αυτός?» Και μου απαντά: «Είσαι γιατρός για τις ψυχές, παιδί μου. Έχεις γνώση, θάρρος, καθαρότητα. Είσαι θηρίο. Δεν φοβάσαι σαν άλλους. Ο γιατρός δεν χώνεται ούτε συχαίνεται όταν δει πληγές γεμάτες ακαθαρσία. Βάνει τα χέρια του και τις φτιάχνει. Βοηθούσα σε αυτό το έργο τον Μακαρίτη, τον πατέρα μου, που ήταν γιατρός. Έβλεπα τι έκανε Θα βάνεις και εσύ τα χέρια σου στις χειρότερες πληγές που σαπίζουνε και βρωμάνε, μόνο που θα φορείς γάντια να μην έρχεται η λεροσιά επάνω σου. Και τη ρωτάω, τι γάντια, και μου λέει να είσαι ταπεινός και να προσέχεις. Αυτό θα σε ασφαλίζει. Έτσι θα γίνει, αλλά πρέπει να γίνει. Εδώ που φτάσαμε, αν δεν μιλήσετε 2-3, το κακό που θα έρθει στην ανθρωπότητα θα είναι τεράστιο. Μου το έδειξε ο Χριστός, σαν μια γλίνα, σαν μια πέτσα, η οποία είναι γύρω από όλη την ανθρωπότητα. Και μόλις ο Αρχάγγελος Μιχαήλ πήρε εντολή από τον Κύριο να την τρυπήσει, γέμισε βρώμα και μπόχα η ανθρωπότητα, ολόκληρη, μέχρι τον ουρανό. Και μου είπε ο Κύριος, βλέπεις Γαλάτια, τι γίνεται και εσύ με παρακαλείς και η μάνα μου να του σώσω. Αυτά τα τρία έχουν γίνει σάρκες οι σημερινοί άνθρωποι. Δέστε μια ματιά έξω να το διαπιστώσετε. Σάρκες έχουν γίνει. Όλοι μας. Σάρκες έχουμε γίνει και μέσα στις οικογένειές μας. Προς Θεού, χριστιανοί, προς Θεού. Γονατίστε και προσευχηθείτε να διορθωθούμε. Να φτάσουμε να ακούσουμε την εντολή του Αρχαγγέλου Μιχαήλ, στόμεν καλός, στόμεν μεταφόβου. Αυτά, γιατί έχουμε τους επισκόπους? Δεν μ' ακούει κανείς, γιατί δεν υπάρχει φωνή να ακούσουν. Πρέπει, παιδί μου, να κάνεις μαζί με μερικούς άλλους αυτή τη δουλειά. Αυτό θέλει ο Χριστός από σένα. Και τη ρώτησα, και σε τι θα βοηθήσει αν μιλώ για τα βρώμικα? Και μου είπε αυτό το φοβερό λόγο. Θα βοηθήσει τον κλήρο και το λαό να έρθει σε μετάνοια, έτσι που το κακό να έρθει λιγότερο, μικρότερο. Έμεινα εμβρόντιτος, αλλά και χαρούμενος, γιατί ήμουν σίγουρος ότι τα λόγια αυτά ήταν μιας μεγάλης Αγίας γυναίκας. Δεν ήταν λόγια τη χάρπαστα και επιπόλαια, αλλά λόγια της χάριτος που της δόθηκε από το Άγιο Πνεύμα. Να δείτε, αυτή σας λέω, αυτή τη στροφή προς το Θεό, αυτό μας λείπει. Μου έλεγε μια κυρία που με επισκέφτηκε σήμερα, ο άντρας της είναι εκπαιδευτικός και κάποια στιγμή μίλησε ενάντια στην ομοφιλοφιλία μέσα στην τάξη. Σηκώθηκε μια μαθήτρια και είπε, σου απαγορεύω να μιλάς στο δάσκαλό της εναντίον της ομοφιλοφιλίας. Εκείνος της είπε, είμαι δάσκαλος και οφείλω πάντα να λέω την αλήθεια και αυτά που διδαχτήκαμε από μικρή για τον Χριστό, αυτά που έχω στην καρδιά μου. Εκείνη έφερε τη μητέρα της, η οποία μητέρα τον απείλησε ότι θα του κάνει καταγγελία αν ξαναμιλήσει ενάντια στην ομοφιλοφιλία στην τάξη. Εκεί καταδύσαμε. Εκεί έχουμε καταδύσει. Χριστιανοί μου, το ανώμαλο το παρουσιάζουμε ως φυσικό, ως δικαίωμα, ως ανθρώπινο δικαίωμα και νομοθετούμε πάνω σε αυτά τα δικαιώματα. Χρειάζεται λοιπόν προσοχή σε όλα, γιατί και εμείς τα ενισχύουμε με τις δικές μας πράξεις, με τις δικές μας πτώσεις, με τα δικά μας βρώμικα και τα ελεηνά και τρισάθλια. Και μιλά πρώτα για τον εαυτό μου, Χριστιανή. Όταν φτάσεις στο επίπεδο να θεωρείς τον εαυτό σου ότι είναι ο χειρότερος όλων, τότε κάνεις ένα βήμα προς το Θεό. Τότε πλησιάζεις και προσεγγίζεις το Θεό. Ας ανάψουμε λοιπόν αυτή τη φλόγα, τη φωτιά της καρδιάς μας και να βγει φλόγα αγάπης προς το Θεό. Και θα δείτε να απελευθερώνεστε από ασθένειες, από προβλήματα της καθημερινότητας. Δοξάστε μου, ρε, το Θεό. Το λέει ο ίδιος ο Χριστός μας και δεν τον ακούμε. Είμαστε κουφοί. Τι λέει? Όταν ευχαριστείτε και δοξολογείτε τον Πατέρα μου τον ουράνιο, τότε εκείνος είναι υποχρεωμένος. Προσέξτε τι λέει. Είναι υποχρεωμένος, έχει καθήκον να σας τακτοποιήσει όλα τα υπόλοιπα. Να τη σχέση του Θεού. Τι κάνει ο πατέρας με το μικρό παιδί και η μάνα, οι γονείς? Ασχολείται το μωρό που είναι μηνών με το πού θα βρει την τροφή του? ασχολείται με το τι, το πώς θα ντυθεί ή το πώς θα αλλάξει. Άλλοι ασχολούνται γι' αυτό. Αυτή είναι η σχέση. Όταν λοιπόν αναπτύξουμε τη σχέση του μωρού, του μπέμπι και της μπέμπας, που έχει με τους γονείς, όχι του παιδιού, του μωρού, που έχει με τους γονείς, και την αναπτύξουμε με το Θεό την ίδια σχέση, όταν λέμε πατέρα, πού πάτε, όταν λέει το παιδί τι πάει. Πάει στη μάνα και λέει μαμά τι έχουμε να φάμε. Πάει στον πατέρα και λέει τι ψώνησε σήμερα να φέρεις στο σπίτι για φαγητό. Όταν αναπτύξουμε χριστιανοί μου μια τέτοια σχέση με το Θεό, τότε θα δείτε τη ζωή μας όλη να αλλάζει. Θα αλλάξει ολοκληρωτικά. Θα δείτε να γίνονται θαύματα καθημερινά και θα κλαίτε από τη χαρά σας. Χθες δεν σας κρύβω, όταν ήρθε το βιβλίο από την Κύπρο, μας το έστειλε ο Μητροπολίτης να το κυκλοφορήσουμε μέσα από τις εκδόσεις μας, και αγκάλιασα και λέω γερότησά μου, σε ευχαριστώ που ήρθες στο γραφείο. Ένιωσα την αγκαλιά της, χριστιανή μου. Να με πείτε τρελό, ατρελώσει. Ένιωσα την αγκαλιά της Αγίας και έκλαψα από χαρά και από στεναχωρήθηκα κιόλας, γιατί λέω πως Αγία μου αγκαλιάζει σε μένα που είμαι ο χειρότερος όλο. Χριστιανοί μου, αναπτύξτε αυτή τη θέση, σταματήστε πλέον να εμπέζετε με το Θεό, να εμπέζουμε το Θεό. Βάλτε προτεραιότητα στη ζωή σας την ανάπτυξη αυτής της προσωπικής σχέσης με το Θεό. Και οι ιερείς μας. Και οι ιερείς μας δεν έχουν καλή σχέση. Έχουν κατατίσει να αποδεχτούν μέσα τους το φαρισαϊσμό, εκτός από εξαιρέσεις. Να νοιάζονται για τον εαυτό τους. Να γίνονται τυπολάτρες. Να αναπτύσσουν ξύλινα δυναμικά, αλλά ξύλινα κηρύγματα, για να κάνουν τι. Για να καλλιεργήσουν τα δικά τους πάθη και τις επιθυμίες. Θα σας πω κάτι που μου στείλε σήμερα ένας φίλος, ο Αργύρης, καλή του ώρα. Ένα ωραίο κείμενο από το γεροντικό. Πήγε μία παρθένα, σήμερα η Παρθενία. Είναι βδέλυγμα, νοείται ως βδέλυγμα. Και η έκτρωση, θα ακούσετε γυναίκες να λένε, είναι δικαίωμα. Και να επιτίθεται. Είναι δικαίωμα της γυναίκας, χωρίς να καταλαβαίνουν. Τόσο χαζές, τρελές είναι, που αν η μάνα τους λειτουργούσε με τον τρόπο που σκέφτονται αυτοί, δεν θα ήταν στον κόσμο. Θα αποτελούσαν απλώς κρέμα για μακιγιάζ. Να μην πω τίποτε χειρότερο. Δεν το καταλαβαίνουν, τόσο ανόητες είναι. Ανθρώπινο δικαίωμα λέει η έκτρωση. Και η Παρθενία. Βδέλυγμα η Παρθενία. Τα γράφουμε στο στήλο της Ορθοδοξίας. Τις εμπέζουν τις κοπέλες που διατηρούν την Παρθενία τους. Και δεν καταλαβαίνουν το εξής. Να πούνε στα παιδιά, τα νέα παιδιά μας, τα παιδιά μας, να τους πούνε, ελάτε εδώ βρε, το ανθρώπινο σώμα, όπως λέει η επιστήμη, εκεί δεν την ακούμε την επιστήμη, το ανθρώπινο σώμα αναπτύσσεται μέχρι και τα 18 έτη. Όλα τα όργανα του σώματος, ψηλώνει ο άνθρωπος, δημιουργείται, τελειοποιείται θα έλεγα, μέχρι και τα 18 έτη. Και παίρνουν τη θέση τους μετά. Άρα, όταν δημιουργείται ένα σώμα, δημιουργείται μια κατάσταση, δεν επεμβαίνεις, το αφήνεις να ολοκληρωθεί. Σήμερα λοιπόν τι κάνουν, καλλιεργούν τα πάθη. Από τη σεξουαλική αγωγή στα σχολεία, από την νίκη την Κεραμαίως, η οποία πήρε εντολή από την Bilderberg. Προσέξτε, από τη σατανική λέσχη Bilderberg πήραμε εντολή. Και έκανε αυτό. Όπως και ο Πυρεκάκης πήρε εντολή από την Bilderberg, στην οποία συμμετείχε το Μάιο, τα γράφω ο Ηλίας σου καλλιόρας, καλή του ώρα. Συμμετείχε το Μάιο, πήρε εντολή να αναλάβει το Υπουργείο Παιδείας. Τους ενδιαφέρουν να... Ο διάβολος ενδιαφέρεται για τα παιδιά μας, να τα δημιουργήσει, να τα οδηγεί στο δρόμο που εκείνος θέλει. Στο δρόμο της ανομαλίας. Στο δρόμο που δεν θα καλλιεργούνται οι αξίες. Αλλά θα καλλιεργείται, θα λειτουργεί το δικό του πλαίσιο ο πονηρός. Ο μισόκαλος, αυτός που μισεί το καλό, αυτός είναι ο σατανάς. Το ανέλαβε λοιπόν ο Πυριακάκης. Θα φέρει, λέει, την τεχνική νοημοσύνη στα παιδιά. Ενώ οι ίδιοι, αυτοί που ασχολούνται με την τεχνική νοημοσύνη, λένε ότι αν μας ξεφύγει από τα χέρια, χάθηκε η ανθρωπότητα, χαθήκαμε όλοι. Παίζουν με τη φωτιά, γιατί τους βάζω διάβολους. Και θα σας πω και κάτι. Και ο επικεφαλής, το δεξί χέρι αυτού που μπορεί και ο ίδιος να είναι, δεν ξέρω. Αυτοί που καλλιεργούν τη μεγάλη επανεκκίνηση, αλλά και αυτοί που είναι πρωτοπόροι στην τεχνική νοημοσύνη, έχουν ένα κοινό γνώρισμα, την ανομαλία. Σας λέει τίποτα αυτό? Εμείς θα τα γράφουμε όσο μας επιτρέπει και όσο θα τα λέμε και θα τα γράφουμε και μας θεωρούν σκοταδιστές και Ταλιμπάν κάποιοι άλλοι. Θα φύγουμε άνθρωποι, θα φύγουμε από αυτόν τον κόσμο. Ετοιμαστείτε. Ετοιμαστείτε να φτάσετε εκεί που πρέπει, που είναι ο προορισμός. Να πάμε στο θησαυρό που, όπως είπα, που είναι στην Αλεξανδρούπολη, και περπατώντας και τρέχοντας, άμα ξέρουμε τι μας περιμένει. Δεν θα πτωηθούμε ούτε από τα τρένα, ούτε από την έλλειψη τρένων, λεωφορείων. Θα πάμε και κολυμπώντας, που λέει ο λόγος, διασχίζοντας το Αιγαίο, για να κόψουμε δρόμο. Μην λοιπόν πιστεύετε σε συμμαχίες και σε συμμάχους και σε πρόσωπα που δήθεν θα μας προστατεύσουν και θα βοηθήσουν. Μόνο ο Θεός θα βοηθήσει την Ελλάδα. Κανείς άλλος. Να μην γκρινιάζετε. Να προσεύχεστε. Φωτιές θα έρθουν και θα περάσουν και θα έρθουν και πιο δύσκολα. Γιατί από ό,τι μαθαίνω, αυτοί οι άρχοντες που έχουν σηκώσει σημαία, όπως είπαμε, την ανομαλία στη χώρα μας, ως σημαία πάνω, και ως ανθρώπινη, του παρουσιάζουν ανθρώπινο δικαίωμα και επεξεργάζονται τα σχέδια του πονηρού, προετοιμάζοντας μια παγκοσμιοποίηση, θα κάνουν κι άλλα. Δεν ξέρω τι θα τους επιτρέψει ο Θεός. Δεν ξέρω τι ετοιμάζουν. Στην επόμενη εκπομπή, γιατί δεν θέλω να σας καθυστερήσω, θα πούμε γι' αυτά. Τώρα, το μήνυμα των φωτιών, πώς θα τις αντιμετωπίσουμε, χριστιανοί μου, αυτές τις μέρες που έρχονται, που μας δημιουργούν καύσωνα η πενταρχία, που μας δημιουργεί καύσωνα η πενταρχία του σκότους, εγώ δεν τα λέω ξεκάθαρα. Από το χάρπι είναι. Από το οπλικό σύστημα που λέγεται χάρπ δημιουργούνται αυτοί οι καύσωνες. Δεν είναι καμιά κλιματική αλλαγή. Κάτι σχεδιάζουν. Πού, στη Συρία, δεν ξέρω τι σχεδιάζουν. Στη Συρία, στο Ιράν, να κάνουν κανένα σεισμό. Πάντως, αυτό δεν είναι φυσικό, είναι από το χάρπ. Και να σας το πω να το καταλάβετε. Στην ιονόσφαιρα είναι ένα φίλτρο προστασίας της γης που έχει βάλει ο Θεός. Για να χτυπάνε, να μην περνάει τίποτε. Ένα πέπλο προστασίας. Αυτοί λοιπόν τι έχουν κάνει. Με το οπλικό σύστημα που διαθέτουν, είναι σαν ένα μπαλόνι. Μαζεύουν όλο τον αέρα σε ένα σημείο του μπαλονιού και μετά το διοχετεύουν με δύναμη στη γη, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται ακραία φυσικά φαινόμενα, σεισμοί, τυφώνες, ανεμοστρόβιλοι, ανάλογα με, με τα μαγνητικά, τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία. Τέτοιο σύστημα έχουμε. Μην πιστεύετε λοιπόν ότι καύσονες είναι. Δεν έχουμε προστασία βέβαια εμείς από το Θεό και μπορεί να τα κάνουν, γιατί αν είχαμε προστασία θα το σταδιέλυε ο Θεός. Έχουμε τους φύλακες, αγγέλους που τα διαλύουν τα πάντα, έχουμε τους Αγίους μας. Δεν θα αφήνανε ποτέ τίποτα. Αλλά εμείς φύγαμε κι εμείς από το Θεό και είμαστε ευάλωτοι πλέον. Πρέπει λοιπόν να γονατίσουμε. Είναι ανάγκη να γονατίσουμε. Και αν το καταφέρουμε τώρα μέσα στις γιορτές, σήμερα του προφήτη Ηλία που ανεβαίνει η εκπομπή, αύριο της Αγίας Μαγδαληνής, της Αγίας Άνης, της Αγίας Παρασκευής, του Αγίου Παντελεήμωνα, της Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου, του Αγίου Καλλινίκου, πολλές γιορτές αυτές τις μέρες. Όλο το δεκαήμερο αυτό είναι μεγάλοι Άγιοι γιορτάζουν. Όταν λοιπόν μετανοήσουμε και του ζητήσουμε τη βοήθειά του, θα σταματήσουν και οι φωτιές. Σας το υπογράφω. Και ας έχει καύσωνα 60, όχι 45. Δεν θα παίρνει καμιά φωτιά. Καμία φωτιά απολύτως. Η σχέση μας η προσωπική με το Θεό να αναπτυχθεί και οι φωτιές θα σβήσουν. Και όπως είπαμε, μακριά από τα βρώμικα. Μακριά από τα βρώμικα. Θα ολοκληρώσω, γιατί πολλοί που ρωτούν, όσοι θέλουν το βιβλίο μπορεί να το προμηθευτούν και από τις εκδόσεις Αγαθός Λόγος. Έχει ανεβεί και στην ιστοσελίδα, μπορεί να το παραγγείλουν είτε με τηλέφωνο. Ο Άγιος Μόρφου εκεί και η Μητρόπολη μας έδωσαν ως δώρο, γιατί δώρο το θεωρούμε, τη διακίνηση αυτού του βιβλίου στη χώρα μας, στην Ελλάδα μας. Και η Κύπρο μας Ελλάδα είναι. Αλλά και αυτό είναι ευλογία της Αγίας Γερότησης. Να είστε χριστιανοί μου όλοι καλά, να είστε ευτυχισμένοι, προσευχή και προσοχή. Προσευχή και προσοχή και όλα θα πάνε καλά. Μην πτωείστε από τίποτα. Μην πτωείστε από τις καταστροφές, από τις πλημμύρες, από τις τυφώνες, από τις καύσωνες. Προσεγγίστε το Θεό και θα δείτε αυτό το πέπλο, το προστατευτικό που έχει από τη δημιουργία, από την αρχή της δημιουργίας, απλώς γύρω-γύρω από τη γη, για να μην περνάνε μέσα διάφορα πέτρες, κομήτες κτλ. Να διαλύονται. Αυτό το πέπλο θα δημιουργηθεί και γύρω σας και θα ζήσετε ευτυχισμένοι. Να είστε όλοι καλά, να είστε ευτυχισμένοι. Εύχομαι κάθε ευλογία στο σπιτικό σας και να σας παρακαλέσω όσοι ακούν αυτή την εκπομπή να γονατίσουν μετά το πέρας της εκπομπής και να πούνε: Χριστέ μου, βοήθησε όλους αυτούς τους ανθρώπους που πλήττονται, με την ψυχή σας όμως. Βοήθησε και εμάς να έρθουμε κοντά σου και θα δείτε τις αλλαγές και τις ευλογίες του Θεού. Άμεσα! Πολύ άμεσα. Να είστε όλοι καλά και να είστε ευλογημένοι το Θεό. Και κοντά στο Χριστό κανένας δεν χάνει. Χαίρετε, Χριστιανοί.
Για ποιον χτυπάει καμπάνα. Επιμέλεια παραγωγή Διονύσης Μακρής.